Bună, sunt Maria, iar voi ascultați Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz. Mame Reale pune punctul pe i, mai ales acolo unde doare. Sunt situații despre care ți-e povestit de prietene, mame sau medici și la care te așteptai să fie foarte dificile sau poate, cine știe, foarte ușoare. Adevărul e că în cazul fiecăreia dintre noi, totul este diferit. Astăzi le-am alături pe Alina și pe Denisa, dar o am și pe Loredana, ca să discutăm despre diversificarea, cum învață mamele că bebelușii fac doar ce vor ei. Prima etapă de independență a copilului tău începe odată cu oferirea mâncării solide. Îi place, nu-i place, face mutre, de ce face mutre? Toate astea sunt în capul nostru de mame încă de dinainte ca bebelușul să apuce să înghită. Asemeni multor altor subiecte, diversificarea nu face excepție în ceea ce înseamnă a-i oferi mamei o grijă în plus. Nu discutăm aici despre tot procesul pregătirii și oferirii mâncării, ci mai degrabă despre faptul că, după ce te stresezi cu toate acestea, apare întrebarea: s-a săturat? Cum privim toată experiența, dar mai ales cum o simțim noi, ca mame, și cum putem face să tratăm totul cu calm și relaxare, o să discutăm astăzi cu Loredana. A devenit expertă în tot ceea ce înseamnă pregătirea mamelor pentru o perioadă de alăptare cât mai ușoară și fără griji, dar și trecerea de la hrănire exclusivă cu lapte la mâncare solidă după ce a născut și a realizat că își poate transforma pasiunea în business. Azi ne ajută să înțelegem tot procesul hrănirii bebelușului cu mâncare solidă din perspectivele mamelor cărora le-a fost alături. Deci, Loredana, ce spun celelalte mame? E ușor să treci de la hrănire exclusivă cu lapte la mâncare solidă sau e cel mai stresant lucru care s-a întâmplat până atunci în viața lor de mămici?
Eu am avantajul acesta de a vedea mamele și atunci când inițiază alăptarea și când inițiază diversificarea. Și să știi că și la alăptare fac aceeași confuzie și se gândesc că este despre ele, că ele fac transfer de lapte, ele trebuie să hrănească copilul, ele. Bebelușul este cel care se ocupă atât de subt, cât și de diversificare. Este treaba lui, treaba mea ca mamă este să-i ofer. Și mi se pare că diversificarea este un bau-bau mult mai mare pentru mame decât alăptarea. Eu așa o văd și asta vine din cauza că diversificarea ajunge să fie despre așteptări.
Despre așteptările noastre ca mame, da, în legătură cu copii sau despre așteptările celorlalți de la noi ca mame să le oferim copiilor? Pentru că, de exemplu, în cazul meu, deja la 3 luni și jumătate primeam răspuns la întrebarea oare se satură, oare ar trebui să-i mai dau. Apoi, eu la vârsta aceea ți dădeam mâncare. De parcă la vârsta aceea eu mâncam un steak cu cartofi prăjiți și salată de varză lungă și... Bine, după care, evident, discuția era cu mama, după care am încercat să aflu mai multe și, da, avea anumite așteptări de la mine care, într-un final, s-au concluzionat în a-i da copilului mâncare, da, în momentul în care copilul a fost pregătit. De asta întreb, așteptările astea sunt doar ale noastre sau și ale celor din jur raportate la noi?
Este o combinație, pentru că mamele simt presiunea familiei extinse, că este din presiune din partea bunicii, că este din partea soțului care are un coleg la serviciu al cărui copil mănâncă de la 5 luni, tu de ce să aștepți până la 6? Și așteptările mamei de obicei vin din presiunea pe care o exercită societatea, rudele, vecinii, pentru că ziua de astăzi toată lumea se bagă în ce face o proaspătă mamă cu copilul ei și se bagă la modul că nu-i cere nimeni să se bage nimănui. Ajutorul se cere, mi se pare foarte important să știm cu toții asta. Suntem oameni maturi atunci când hotărâm să avem un copil și dacă avem nevoie de ajutor știm să-l cerem. Și atunci așteptările provin din presiune, de obicei, presiunea pe care o simte mama, care este aplicată fie de familia extinsă, fie de medici uneori. din păcate, spun acest lucru de medici, pentru că este un, nu este un consens cu privire la diversificare, nici la vârsta la care începem diversificarea, că probabil că ați auzit și voi foarte des că sunt medici care recomandă să începe la 4 luni, că sunt medici care recomandă la 6 luni și tot așa.
Eu am primit recomandare la 2 luni jumate.
Da, 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 exact, mai sunt și astfel de cazuri. Să știți că unul dintre cei mai importanți specialiști în ceea ce privește dieta unui copil, Ellen Satter o cheamă, am avut ocazia să particip la un workshop de-al ei, a început diversificarea cu primul ei copil la o lună.
Mie mi se pare că fiecare situație este individuală și pentru fiecare copil trebuie să tratezi individual. Așa că dacă copilul colegului tău a început să mănânce la 5 luni, înseamnă că poate el așa a trebuit să înceapă. Nu înseamnă că al tău trebuie să înceapă tot la 5 sau aproape de 6 sau după 6.
În primul rând, copilul, exact ce spui tu, trebuie să înceapă diversificarea atunci când îl vedem pregătit și pentru asta nu avem nevoie de informațiile familiei extinse, ci de informații actualizate, bazate pe dovezi, da? Pentru că așa cum acceptăm tehnologia și uite, înregistrăm podcastul ăsta pe o platformă online și nu e nevoie să ne vedem fizic, acceptăm tehnologia asta inovatoare, trebuie să acceptăm faptul că există actualizări și în ceea ce privește nutriția copilului și tot ce ține de sănătate, de fapt.
Complet de acord.
Cred că mamele sunt totuși un pic bulversate așa de foarte multă informație, pentru că, așa cum ai zis tu, Loredana, toată lumea se dă cu părerea și vine cu sfaturi solicitate sau nu. Și când vin din toate direcțiile, vine și soțul și îmi spune de colegul de serviciu, vine și mămica din parc și îmi spune, uite, eu am făcut așa, vine mama care spune, păi pe vremea mea se făcea așa, vine și medicul care spune, trebuie așa. La un moment dat, tu ca mamă, nu mai știi.
Te pierzi, da, e normal.
Și te trezești bulversată total, nu știi cum să faci, că tu oricum vrei să faci cum e mai bine și uiți câteodată și să-ți asculți propriul copil și să-ți asculți propriul instinct.
Eu sunt de acord, este foarte greu, tocmai de aceea încurajez mamele și nu numai proaspetele mame, să știți, orice mamă care are o problemă de hrănire cu micuțul ei, că se întâmplă la un an, că la doi, că la trei și la patru, adică eu am avut consilieri cu copii de 4 ani, îi încurajez să meargă la un specialist și să vadă. De multe ori sunt chestii mici legate de presiunea la care a fost supus copilul, pentru că noi discutăm acum de presiunea la care e supusă mama, dar presiunea aceea normal, care are efect și asupra copilului.
Da, eu țin minte că am greșit foarte tare la puști, tocmai din cauza asta, pentru că simțeam eu presiune, poate din exterior, sau poate eram prea anxioasă legat de aulă, să se hrănească corespunzător, să primească nutrienții necesari, dacă stă copilul nemâncat, și tot insistam și puneam presiune pe el și automat cu cât puneam mai multă presiune cu el, pe el, cu atât mai mult el refuza mâncarea.
Asta a fost și în cazul meu. Aceeași greșeală am făcut-o și eu, din dorința de a-i da mâncare cât mai sănătoasă.
Proteine, carbohidrați, cât trebuie, da. Porția de legume. Uite, eu despre asta le spun părinților. Când gătim o mâncare pentru copii, și asta e despre noi, de fapt, ne dorim să fie echilibrată, este absolut normal și natural, dar se discută atât de mult despre câți carbohidrați, câtă proteină, câte porții de legume. Și este important, într-adevăr, dar pierdem din vedere faptul că o masă înseamnă mai mult decât substanțe nutritive. O masă le arată copilor că ținem la ei, că iubim. O masă ne arată nouă că ținem la noi și că ne iubim. Și în afara faptului că ne dorim să pregătim o masă proaspătă, atrăgătoare, e important să luăm loc alături de ei, să o împărțim, să o savurăm, indiferent că are copilul 6 luni sau 2 ani. Și atunci, dacă facem chestia asta, ne ducem și noi către un nivel de relaxare, facem din mâncare un mod de comunicare, o modalitate de a ne arăta grija pentru cei din jurul nostru și, foarte important, un mod de a sărbători împreună. Și dacă faci asta, se duce presiune.
Să știi că așa e, pentru că până de curând, mă rog, până acum câteva luni, eram anxioasă, frustrată, nervoasă, pentru că începuse să refuze din ce în ce mai multe mâncăruri. Iar eu la masă, de fiecare dată mă prezentam cum altfel decât nervoasă, anxioasă, tot bineînțeles din dorința de a ca el să mănânce și faptul că, între ghilimele, mi-am pierdut din timp ca să gătesc o mâncare sănătoasă din care mâncăm cu toții. Și am început să recitesc și am început să urmăresc niște seminarii online și să încerc să mă relaxez și să fac din mâncarea pregătită din statul la masă și o bucurie, pentru că eu am uitat faptul că o masă nu trebuie să fie, fiecare masă nu trebuie să fie super sănătoasă, trebuie să fie și plăcută, că practic să-ți
Exact.
facă plăcere să mănânci.
Exact.
Și m-am relaxat. M-am relaxat și pentru faptul că am conștientizat că și presiunea asta și ceea ce simțeam eu venea de acasă, de la mine. Pentru că tot ceea ce simțim noi, practic, vine tot de undeva. Că nu e vina copilului, este problema noastră și noi, practic, tot cu noi trebuie să lucrăm. Iar la mine, ce am descoperit a fost faptul că venea de acasă. De la părinți care te puneau la masă la ora X, că ți era foame, că nu ți era foame, și să mănânci tot din farfurie. Și asta se reflectă și asupra.
Exact, despre asta e vorba. Facem diversificarea să fie despre noi, nu despre ei. Nu le dăm deloc credit, nu le oferim credit. Nu știu dacă știați, copiii au 8 simțuri. Da? 8 simțuri, dintre care unul care se numește interocepție este un simț foarte, foarte important care indică gradul de sațietate, senzația de foame, are nevoie la baie, îi bate inima. Atunci când diversificarea este despre mine și pun multă presiune că trebuie să mănânce, eu nu-i permit copilului să-și folosească acel simț la maxim, să-și dezvolte capacitatea de autoreglare, practic.
De acord.
Fac să fie despre presiune. Presiunea o simt și eu ca mamă, vreau să mănânce, vreau să fie sănătos, vreau să fie. Am citit atât și am auzit despre obezitate. Sau dacă e subponderal, cu atât mai mult îmi doresc să mănânce copilul și ajung să fiu eu stresată. Ce face copilul? Mă scanează pe mine ca mamă, da? Și tehnica asta a mea de a pune presiune pe copil îl face doar mai defensiv și mai temător. Începe să se teamă de mâncare, îl învață pe copil să considere în subconștient că alimentele nu sunt bune. Dacă mama are reacția asta față de ceva, e clar că acolo e ceva în neregulă, așa că devine defensiv.
Da, uite, în cazul meu, eu am început diversificarea foarte relaxată, la 6 luni jumătate, pentru că întâi a trebuit să mergem pe la un alergolog și prezenta interes de foarte mult timp. Avea toate semnalele. Deci era totul ok, stătea și în funduleț, era totul bine, perfect, dar trebuia să mergem la alergolog, în fine. Și am pornit foarte relaxată. Nu m-a interesat cât mănâncă, cum mănâncă, ce îi dau. Deci total opusul a cum eram acum câteva luni, iar până la 1 an și 4 luni am mâncat de toate, fără exagerare, și mult. Și eram relaxată, eram foarte bine, mersi. A venit perioada asta în care a început să refuze și atunci a început presiunea asta pe mine și faptul că venea și o presiune din exterior, că părinții mă întrebau, dar de ce nu mai mănâncă la fel? Dar ce s-a întâmplat cu el? Dar ce? Și am început
Da,
să...
sigur faci tu ceva. Și atunci încep mamele să se gândească, eu nu gătesc bine.
Nu are gust
Nu
mâncarea,
are
dar
gust.
ce greșesc? Și am fost și genul care, cred că fiecare mamă consideră că face cel mai bine pentru copilul ei. Nu am folosit zahăr, sare în exces, sare oricum mai târziu, după 2 ani, zahăr la fel, dar a fost ciudat și pentru mine, de ce dintr-o dată? Și apoi m-am pus în papucii copilului. Și m-am gândit, de fapt, l-am gândit pe el ca și un adult. Și noi avem momente în care nu avem poftă de mâncare,
Da.
și noi avem momente în care ne dor diverse, capul, dinți diverse, și nu avem poftă de mâncare, și noi începem să avem preferințe, adică și noi avem preferințe clar. Mă gândesc că asta se întâmplă și la ei. Încep să aibă preferințe de textură, încep să aibă preferințe de.
Este preferințe ca preferințe. S-a demonstrat că genetic nu suntem predispuși să ne placă anumite alimente, să știți.
Oh, asta e bun.
De fapt, suntem predispuși să ne placă majoritatea, cu excepție făcând lucrurile amare sau cele care au gust de amoniac, fiindcă sunt semne distinctive ale deteriorării, știi? Problema vine, de fapt, cu mesajele pe care ni le oferă cultura despre anumite alimente. Și aici vine, ajung din nou la ce simte mama și mi se pare mai important la începutul diversificării să îi ofer mamei niște informații corecte în ceea ce privește cantitatea, ce înseamnă diversificarea, ca ea să privească masa nu din perspectiva substanțelor nutritive, ci din perspectiva de a crea un moment plăcut în familie.
Da, eu cred că asta am pierdut.
Da? Nu trebuie să presupunem nimic când începem diversificarea. Eu am cursul de diversificare și vin părinții. Eu cred că ăsta mic al meu nu o să mănânce nimic, fiindcă niște exo nu mânca sau, aoleu, cred că o să fie un mâncăcios. Nu! Nu am de ce să presupun absolut nimic. Este o etapă nouă pe care o încep ca atare. O încep cu gândul să mă distrez și eu și copilul.
Adică noi o luăm foarte personal. Când copilul exact. Se refuză mâncare, mă refuză pe mine, ca mamă.
Păi, scuzați-mă, dar cum să nu e personal? Uite, vorbea Loredana într-un articol pe site-ul ei despre cum noi, ca mame, ar trebui să fim flexibile și să-i expunem de mai multe ori pe cei mici la un aliment înainte de a avea ei curajul să-l guste. Cum să nu mă frustrez că el nu gustă ceea ce i-am dat eu deja de 5 ori, dar bagă în gură prima piatră pe care o vede pe jos.
Da, cu
piatra. Nu l-ai expus nimeni la piatră.
Nu este obligat să o bage în gură.
Păi ok, atunci îi pun și eu mâncare pe jos? Dacă
exact!
Asta e soluția,
să știi că asta e
facem.
Soluția. Când avem copii care nu mănâncă, ce facem? Luăm cutiuțe. Eu nu încurajez părinții să se joace copiii la masă sau să le pună televizoare, nici de cum. Asta e o altă discuție, în fine. Însă atunci când avem un copil care nu acceptă, mă uit să văd de ce, nu-i place textura, nu-i place mirosul, nu-i place culoarea, pentru că îi se sperie ușor de chestii. Și atunci ce fac? Iau cutiuțe, cutiuțe de chibrit, cutiuțe de orice cutiuțe și fac un joc. Guști ce găsești în cutiuță, pui pe limbă, întâi miroși, întâi... Nu pot să-i ofer un aliment și să mă aștept să-l accepte fără să aibă măcar 15 expuneri.
Pot să spun... O chestie amuzantă, apropo de chestia asta cu tiuțe și chestii micuțe și încercat de a-i da ceva nou sau ceva ce nu vrea să guste, aveam niște pahare de unică folosință, dar din alea de șat. Ei, Thomas nu voia să bea decât din cană cu pai. Deci nu voia să ia cana și să bea ca noi, să dea pe gât. Și într-o zi îl întreb dacă vrea lapte și zice că da. Și îl pun în fund. Ne jucam cu niște, cu diverse chestii în jur, în fine, și ne-am pus pe parchet în fund amândoi și zic, vrei lapte? Da. Știi, uite, îți pune mami lapte aici, în paharele astea, așa, de șat, așa, și dacă vrei, dai așa, mami, pe gâtuți. Bei ca mami și ca tati, cum bea mama și tata apă. Și i-am pus și ghiși ce? Nu avem nicio treabă, a băut imediat. Deci a dat efectiv, deci s-a uitat la mine foarte așa, pac, a dat dus sus și zic, bravo mami, mai vrei? Da. Și după asta am schimbat cănițele alea cu cana normală de-a noastră. Și zic, ia mami, ca pe un șat, mami. Și ghice, așa a început Thomas să bea efectiv apă, lapte, orice lichid, din cană. Deci... jucându-mă cu el, nu punându-i cana în față și tot îi spuneam, hai mami, dar bea așa mami, dar te rog frumos să bea așa mami, mami, dar te rog să bei.
Da, și
mami, te rog, lasă paiul, mami, ești băiat mare. Cea mai urâtă replică.
Asta cu ești băiat mare.
Da, știu, dar, da.
Că nu e, adică nu, nici eu nu mă simt băiat mare acum, la aproape 30 de ani, adică eu nu vreau să fiu mare. Da,
ideea e că așa, dintr-o joacă, am reușit să fac asta, plus alte lucruri, dar intervine și relaxarea, trebuie să te relaxezi și să induci relaxare.
Relaxarea mi se pare o utopie așa, la început de diversificare. Și tocmai de asta, când vorbesc cu mame proaspete, le zic, mă, relaxare ca relaxare. E normal să-ți fie teamă, că se neacă, că. Sunt multe că. Dar poți măcar să încerci să ai un blanc, știi? pune-te acolo la masă, lasă-l cu mâncarea lui și încearcă să te concentrezi pe ce faci. Atât. Dacă nu te poți relaxa, pentru că este din ce am văzut eu cel puțin și eu îmi amintesc și de mine acum mulți ani, nu mă puteam relaxa. N-am putut la primele mese. Și atunci m-a ajutat să fac chestia asta, să mă pun în fața castronului meu și să-mi văd el.
Uite, mie îmi place maxim sfatul ăsta, pentru că dacă la puști am procedat așa super stresată și urmăream fiecare înghițitură, fiecare linguriță care intra în guriță, săra cu copilul zicea că e sub lupă, la bebelușul n-am mai făcut așa. Am făcut fix cum ai spus tu. I-am pus mâncarea în față, pentru că am făcut transferul ăsta de responsabilitate cumva. Responsabilitatea mea este să-i pun mâncare
Exact.
nutritivă în față și este responsabilitatea ei să mănânce ce vrea ea din ce-i pun eu în față. Și
Exact.
puneam acolo frumos mâncarea în față, eu aveam mâncarea mea în față, chiar dacă eu poate pe interior eram stresată, aoleo, să nu se nici sau așa. Era poker face, da? Deci aparent calmă,
Exact.
relaxată, vorbeam, încercam să fim toți la masă când se putea, când nu eram doar eu cu ea și vorbeam despre diverse altceva. Eu îi dădeam ignor, deci nu mă uitam să văd, mănâncă, nu mănâncă, ce face, nu conta. Și să știi că este, nu știu dacă pentru care temperamentul diferit, că oricum îl are, dar și poate a ajutat chestia asta, ea este mult mai deschisă decât a fost puștiul la vârsta ei legat de a încerca chestii noi.
E clar și experiența aici, adică faptul că ai putut să faci. Bine, probabil că nici n-aveai timpul necesar să te uiți chiar așa la ea,
Și asta.
având un copil, încă un copil. Dar exact asta ajută, că spuneam că sunt copiii ființe individuale și privim pe fiecare ca atare. Așa trebuie să ne privim și pe noi. Și sunt mame care nu se pot relaxa. Până ajung ele să se relaxeze, durează un pic și apoi asta le recomandăm. Poker face, uită-te la castraveții tăi.
Mă, mie mi-ar trebui doar 7 ani ca să mă relaxez și să mă dau în bară cu primul copil, adică...
Păi n-ai dat-o în bară deloc. Eu cred că, de fapt, tot ce am făcut noi cu copiii noștri și toate perioadele astea, maternitatea ca atare este o reconstrucție a noastră. Și atât.
Eu zic că am dat-o în bară din perspectiva faptului că puștul este un picky eater, cum zic americanii, și încă ne luptăm cu chestia asta de a accepta texturi noi, alimente noi, adică noi lucrăm la partea asta cu el în continuare și de aceea zic, am încercat altă abordare cu ea ca să nu ajungem în același punct.
Bine, eu știu că Andrei a avut și ceva alergii, așa că aici...
Și ea e cu alergiile. Într-adevăr, el a avut o dietă mult mai restrictivă și asta cred că a
cu
contat,
siguranță.
dar și faptul că, uite, tot vorbeam de alergii, pentru părinții cu alergii care ne ascultă, cumva presiunea este și mai mare, pentru că știind că tai anumite alimente din dieta lui, vrei să suplinești cumva și să te asiguri că totuși primești nutrienții necesari și poate insiști mult mai mult decât ai fi insistat la un copil care poate să mănânce absolut din toate grupele
Păi da, uite,
alimentare.
și săracii părinți, tot ei își iau totul pe ei. Tot săraca mamă. Eu nu știu cum am ajuns noi să ne gândim că numai noi trebuie să le facem pe toate. Că nu e
Eu
așa.
Cred că ne place să fie lucrurile bine făcute, știi?
Și vorbeam în alte episoade de presiunea societății că mama trebuie să le facă pe toate și toate bine și tot timpul și să se încarce singură și să nu ceară ajutor. Toate astea sunt așteptările.
Uite,
da.
De fapt, diversificarea despre asta e, să știi. Toți experții în parenting, toate manualele mamei perfecte, tot se concentrează pentru ce e bine pentru bebeluși. Dar maternitatea conștientă și responsabilă trebuie să cuprindă bunăstarea mamei. Am grijă de bunăstarea mamei, nici la diversificare nu o să-mi fie greu, să știți. Dacă m-a întrebat soțul meu recent ce îmi doresc de ziua mea, și zic că nu vreau nimic, nu vreau bijuterii, nu vreau haine, nu vreau flori, nu vreau parfumuri, vreau să am timp pentru mine. Eu consider că dacă mamele își acordă puțin timp pentru ele, și aici nu discutăm de zile să plece până excursie o săptămână, o jumătate de oră. Și dacă înțeleg că nu trebuie să fie perfecte, pentru cine? Perfecte pentru cine? Oricum copilul la ori greșești cu diversificarea, îți dai seama la 8 luni, la 9 luni, el tot ca pe un Dumnezeu te vede.
Și
nici nu-i
cum
pasă
se
lui că ai greșit sau că n-ai greșit. Asta e, o luăm de la zero și cu asta basta. În schimb, dacă îți faci timp pentru tine, eu cu mine însumi, să mă ascult, să mă îngrijesc, să mă văd un pic, că sunt momente în care noi ca mame nu ne mai vedem. Dacă îmi oferi starea asta de bine, o să am răbdarea necesară diversificării, o să am răbdarea necesară și puterea să mă relaxez.
Deci, Loredana, aș vrea să mă vezi. Cred că e prima dată că regret că nu avem video pe podcast, pentru că nu fac ceva decât să dau din cap zâmbind, da, în timp ce te ascult.
Uite, mie asta mi se pare o chestie foarte mișto, că de fapt mamele nu mărturisesc, mă, cât de provocator sunt primii ani cu copii. Că sunt mici, că sunt preșcolari. De fapt, maternitatea este foarte crudă uneori. Eu am scris un articol recent exact de la întrebarea asta a lui bărbatul meu. Ce vrei de ziua ta? Uite, asta vreau. O oră cu o vodcă și cu suc de portocale.
Diversificat, așa?
Diversificat, absolut. Despre asta este diversificarea, să știți. Că părinții asta nu înțeleg. Diversificarea înseamnă diversificat. Alimente diversificate, expunere cu distracție. Și mai înseamnă ceva, nu mă uit la cantitate, nu fac să fie despre cantitate. Fac să fie despre calitatea timpului petrecut împreună. Copiii învață despre diversificare folosindu-și toate simțurile. Ia să văd, mi-l pun pe față. E grunjos, miroase bine, ce culoare are. Uite, portocaliu ăsta de la mango, sună, miroase interesant. Dacă nu las să facă chestiile astea, pentru că eu sunt stresată, că vine soacră mea la mine și trebuie să fie curat, n-am cum să am pete de mango pe pereți. Îi dau o pauză soacrei, îi spun să se ducă la plimbare sau să vină să spele pereții, altfel nu mă interesează.
Știi care este chestia, Loredana? Eu cred că depinde foarte mult și de oricât ne-am dorit noi să credem că nu e așa, cum privim perioada asta a mămiciei, cred că contează mult cum suntem noi, dacă avem încredere în noi și cât de vulnerabile suntem. Pentru că pentru bebeluși, introducerea mâncării solide este gradată. Dar nu știu dacă așa simte și o mamă.
Păi
că
tocmai
este
de asta,
totul gradat.
Tocmai de asta că avem nevoie de cursuri, seminarii, cărți.
De asta am zis eu că eu m-am relaxat în momentul în care am început să recitesc ce citeam înainte, doar că am început să recitesc la modul real.
Conștient.
Și cu fapte concrete în față, adică cu aia mă zbăteam, aia trebuie să, nu să rezolv, dar să găsesc, bă, care e cauza? Pentru că la multe chestii ne-am dat seama că cauza era faptul că am mâncat prea mult o perioadă de timp X lucru care credeam eu că îi place și automat mai încolo a început să refuz. Exact, ca și noi adulții, adică fix asta am început să privesc. Să privesc ca pe un adult care are, cum am mai spus, poftă de mâncare, nu are poftă de mâncare, s-a săturat de un produs, s-a săturat să mănânce numai nutrienți, numai nu știu ce. Deci, practic, asta am făcut.
Uite, Alina, uite, când vine soțul acasă, tu mai ai făcut, nu știu, lasagna sau mai știu ce, și pui farfuria în față și vine soțul și zice, băi, nu prea am chef să mănânc și așa, am mâncat mai devreme la serviciu, n-am chef. Tu ce faci? Zici, nu, trebuie să mănânci porția întreagă de farfurie, cum nu există, mănânci neapărat totul din farfurie.
Denisa, hai să râzi, dar făceam asta.
Săracu.
Ce zicea?
Adi, dacă ne asculti, suntem cu tine.
Uite, asta fac copiii. În momentul în care simt presiune, și sunt cercetările lui Ellen Satter referitoare la partea asta, ei devin defensivi.
Exact, la asta vreau să ajung și eu. Exemplu cel mai clar. De ce ne așteptăm la copii să fie altfel decât ca un adult?
Nu știu, dar pentru că suntem pentru prima dată mame, cel puțin în cazul meu asta a fost, și cu cât când începi să-ți dai seama că de fapt este un adult în miniatură, că de fapt trebuie să acționezi diferit, nu trebuie să te gândești la tine, trebuie să faci totul despre tine, trebuie să faci totul despre el, trebuie să faci totul de farfurie și de cantitate, ci...
Noi ca mame vedem asta și ca pe un eșec. Începem și vedem, wow, n-am mâncat deloc asta sau n-am mâncat 50 de grame, trebuia, că atât era la carte. Înseamnă că eu ca mamă nu sunt suficient de bună. Și când nu ai încredere în tine ca mamă, în capacitățile tale, în instinctul tău, asta te afectează foarte tare.
Așa este.
Da, uite, aici mai contează și ce cărți citim, știți că... Uite, este ghidul ăsta de nutriție al copilului de la 0-2 ani. Și mi se pare cea mai simplă variantă de citit pentru un proaspăt părinte. Și aduce multe clarificări în ceea ce înseamnă diversificarea.
Eu aștept să citesc că, Loredana, spuneai până să începem înregistrarea și de ghidurile tale pe care o să le publici și de-abia aștept să le văd.
Am făcut mai multe. Unul, de ce nu mănâncă odraslele. Și aici discut despre părțile astea, că părinții se gândesc exact ce spuneți voi. Nu mănâncă, e vina mea, n-am gătit bine, nu știu, e prea târziu, l-am pus eu la masă, nu știu cum, i-am făcut eu i-am făcut sigur ceva. Dar de fapt sunt copii, și aici discut despre copii care refuză mult. Nu că refuză 2 săptămâni, 3 săptămâni, că e în erupție dentară. Și asta este o chestie la care părinții trebuie să se aștepte și e un lucru care trebuie lămurit. Când sunt în erupție dentară, copiii pot să refuze să mănânce. Și oricum, dacă au până într-un an, nici nu mă interesează foarte tare, pentru că ei și-au tot nutrienții din, fie din laptele matern, fie din formulă. Nu mănâncă în erupție dentară. Mă îngrijorez când am un copil care chiar nu mănâncă. Adică, uite, am avut un caz cu o fetiță care nu deschidea gura și nu mânca absolut nimic, dar copilul fusese operată, fetița, și a fost intubată. Și senzorial cumva și era teamă acolo și era frică, nu mai deschidea gura. Asocia momentul ăla în care te apropiai de gura ei cu ceva, cu operația și cu tot ce s-a întâmplat acolo. Și atunci trebuie să vedem, să ne gândim că atunci când micuții noștri refuză să mănânce, pot fi mai mulți factori. Nu să mă simt eu și să ajung din nou la ce spuneam. Cum au ajuns mamele să se simtă responsabile de tot? Și mai e o chestie. Știi, ești acolo pentru toată lumea, mereu, cu excepția ta.
Exact.
Și de multe ori, la fel ca mine probabil, te simți rău uneori că nu reușești să le faci pe toate. Și cum pot altele să facă? Ele cum fac? Cum reușesc? Și ajungi și te compari. Te compari cu, fără să vrei, subconștient. Dar de ce te compari? Pentru că toată viața, cel puțin în copilăria mea, am fost comparată.
Exact.
Și mi s-a spus, și când nu mai pot, hai că mai poți un pic. Mă, nu. Ca proaspătă mamă, uite, și când e vorba de diversificare, dacă nu mai poți, nu mai poți. Dacă el refuză, măi, ia-o de la zero. Pune o pauză. Las-o să nu mai fie despre tine.
Uite, de asta spuneam că de-abia aștept să citesc și materialele tale, pentru că, uite, ca părinte, ca mamă, care te lovește chestia asta, te duci la doctor și te întreabă pediatrul cât mănâncă copilul, câte mese are, câte grame mănâncă la masă. Eu nu știam niciodată să răspund la întrebarea asta. Și de, cred că 99% de cazuri vine doctorul și spune, păi, dar trebuie să mănânce X mese, de ce nu mănâncă X grame, tai din porția de lapte, nu-i mai da să mănânce înainte de mese sân, nu-i mai da lapte praf. Adică cumva tot pe tine pune presiune, tot pe tine aruncă vina că nu știi tu să-i dai cât trebuie și când trebuie și ce trebuie. Știi, și pleci de acolo bulversată, nu te gândești că poate motivul este altul, din exterior, independent de tine.
Păi și uite, tocmai asta trebuie să facem.
Bine, pe de altă parte, cred că ar fi important să spunem că nu asta e intenția lor, adică medicii încearcă să afle de la noi, pentru că nu pot de la ei, cât mai multe informații despre copiii noștri.
Eu n-am întâlnit medici din ăștia, sincer, pe mine nu mă întrebau, dar e, hai să vedem dacă e în erupție dentară, dar lui ce-i place să mănânce, dar ce textură preferă, nu, băi, se uitau pe foaie, îmi dădeau o foaie de obicei și aia standard, pe care o împart, o au trasă la Xerox și o împart la toți părinții și îmi spunea, de la X luni la X luni trebuie să mănânce X grame, nici nu interesa.
De fix chestia asta am pățit-o și noi în România și îmi permit să fac acum și o comparație cu România, cu Germania. Mergând la pediatru cu Thomas și aici, le-am spus doctoriței că nu prea mănâncă. Înainte spuneam nu mănâncă deloc, dar copilul meu mănâncă, dar că are anumite mâncări pe care le refuză. Și i-am zis că nu prea mănâncă. Și mi-a zis, păi uite, e la vârsta la care începe să fie mai pretențios. E la vârsta la care tu trebuie să îți dai seama De ce refuză? Care e motivul? Că întotdeauna este un motiv. Fie corelează cu o întâmplare, fie textura îi aduce aminte de, nu știu, unii vomită, unii, și, pe unii doar burtica. Încearcă să cauți, să vezi care e cauza și mergi acolo. Nu mi-a zis nici, i-am zis că tata mănâncă puțin. Dar nu te mai uita la cât mănâncă, dar uite-te la ce mănâncă. Și tu te uiți neapărat la cât mănânci tu extraordinar de mult, nu trebuie să mănânce foarte mult. Și tot ea mi-a întărit ideea că trebuie masa să fie și distractivă. Asta nu însemnând, cum ai spus și tu, Loredana, să-i dai jucării sau să-i pui desene animate. Nu condamn părinții care fac asta. Nu am...
Mie mi se pare amuzant pentru că în România copiii care nu mănâncă se reabilitează cu vitamine ca să-i creștem pofta de mâncare sau cu niște recompense sau cu niște mustrări ca să-l obligăm să mănânce.
Da, aici nu există așa ceva. Aici e totul, asta mi se pare foarte, foarte mișto, că sunt mai relaxați, mai liniștiți. Dacă copilul este vioi, dacă copilul este ok, general vorbind, nu-ți recomandă nimic, nu-ți recomandă analize de sânge, nu-ți recomandă cum e în România. Pac, are 2 ani, bam, bam, fai analize. Nu mănâncă nu știu ce chestie, dă-i suplimentul X. Nu face nu știu ce chestie, dă-i nu știu ce. Aici nu. Aici urmărești efectiv starea de sănătate generală a copilului, cum e el, și apoi decid.
Ei, depinde și cât nu mănâncă
Da, păi
copilul.
asta zic că ai o discuție cu ei, din fericire, față de cum
Este o
ai...
anamneză, de fapt, completă. Da. Asta, exact, uite, ai spus foarte corect. Ca să construiești o relație sănătoasă a copilului cu mâncarea, nu este despre cantitate, ci despre calitate. Și cred că mai întâi, înainte să ne ajutăm copiii să mănânce, trebuie să învățăm să le identificăm semnalele de foame, de sațietate. Pur
Exact.
și simplu să-i ajutăm să funcționeze la capacitate maximă și să fim conservenți și responsabili cu alimentele. Exact cum zicea Denisa mai devreme, nu este treaba mea ca el să mănânce, treaba mea este să-i ofer. Nu că nu este treaba mea, că normal că eu sunt responsabilă, dar eu am responsabilitatea să-i ofer alimente, da?
Asta nu-ți garantează oricum că o să mănânce, dar trebuie să încerci. Trebuie să-i dai
Tu trebuie să încerci,
alternative.
trebuie să fii conservent.
Exact.
Și trebuie să înțelegi că micuțul la început doar dezvoltă o relație cu mâncarea. Îl pun la masă la 6 luni și mă aștept ca în 2 săptămâni să mănânce 200 de grame când el 6 luni a mâncat numai lapte. Habar n-are că mâncarea aia poate să îi țină de foame. Și sunt foarte mulți părinți care pun copilul în scaun și stau cu lingurița în fața lui și hai mănâncă, hai mănâncă. Copiii învață prin exemplu. Deci eu asta încerc să fac. Să fiu un exemplu și să fac cu mâncarea un mod de comunicare. Da? Și sunt cercetări, să știți, care spun că atunci când avem copii care mănâncă cu familia, aceștia au o bunăstare emoțională mai mare. Adică chiar sunt studii care susțin asta.
Da.
Deci dacă aveți o jumătate de oră, o oră, stați cu ei și mâncați. Nu vă gândiți la substanțe nutritive.
Asta face soțul cu Thomas de vreo câteva luni. Deci preferă foarte mult să-l imite pe el decât să mă imite pe mine. Eu stau de fiecare dată la masă cu el, pentru că eu, marea majoritate a timpului, și stau să mănânce. Doar că e foarte amuzat de taicăsu și de cum mănâncă taicăsu. El până recent nu a mâncat cartofi dulci. Avea o reținere, pentru că a fost alimentul care i-a plăcut cel mai mult și a mâncat cea mai multă vreme și după aia a început să refuze. Iar eu tot am încercat să-i, după o perioadă de timp, să-i reintroduc sub diverse forme. Și a văzut la taică-su cum mânca, făcusem la air fryer cartofi, așa, rondele drăguți făcut, și a văzut cum mânca taică-su și făcea taică-su hap. Și eu i-am pus și lui 2-3 bucățele acolo, în spatele minții mele, deja spuneam, nici nu o să mănânce, nu o să se atingă, că i-am mai dat.
Uite, vezi, vezi,
Da, dar era în
vezi?
spatele minții mele, eram poker face, eram ok, vedeam. Și
Super.
am plecat de la masă să nu simtă presiunea mea, că mă gândeam că într-un fel simte. Și l-am lăsat cu taică. Ghiceam, ca vreo 6 bucăți a luat de la taică. Deci am întors capul, nu mai am văzut că mănâncă și l-am întors înapoi. Am zis că dacă mă simte, dacă mă vede, dacă cumva trece prin mine, nu mai mănâncă. Și efectiv, în ultima perioadă asta am făcut, îl las cu taicăsu, pentru că aparent încă am simte o presiune, ceva, deși sunt mai liniștită decât în anterior.
Cât are, Thomas?
2 ani și o lună.
Este la vârsta în care încep să scaneze, știți? Uh-huh. Copiii ne scanează, au o perioadă în care efectiv te scanează și acționează pe dandoasele.
Exact. Și acum îl las să scaneze pe taică-su. Îl chem pe taică-su. Ți-e foame, nu ți-e foame, tătaie, stai cu fiul tău la masă. Ai mâncat mai devreme, nu-mi pasă. Acum mănânci ce mănâncă și el. Dar te rog frumos să stai cu el la masă. Și eu plec. Și îl las împreună. Și acum am făcut același lucru. I-am pregătit dimineață ceea ce n-am mâncat ieri. Că n-am avut o noapte prea grozavă. Și am zis că nu mai complic și am lăsat, doar i-am încălzit și am lăsat în pace să mănânce. Și ghiște, am mâncat tot pentru că era cu
taie. Exact. E minunat. Știi ce fac tații? Se prostesc, se joacă.
Exact.
Încep și ciolfă și fac, asta facem cu copii. Facem masa să fie amuzantă. Uite cum se simte asta. A, stai că mi-a rămas într-o măsea, e crocantă, e tare, uite, e portocaliu. A, ce mai e portocaliu? Tații se prostez, dar se prostez la modul aspect drăguț și asta facem cu copiii ca să învățăm despre mâncare. Ciolfăim, mestecăm, exagerăm, tot, de fapt. Și ca să învățăm.
Și o chestie pe care mi-am adus eu aminte, care îmi plăcea mie când eram mică, să mă implic eu singură. Eu să-mi pun lapte, eu să-mi pun topping-uri, eu să-mi pun de tot. Și acum, fiind la vârsta la care are diverse chestii care îi plac și își poate pune singur, ieri am testat chestia asta. I-am pus laptele care îi place lui să-și pună el. I-am pus grișul care îi place lui să-și pună el. Și da, l-am lăsat în pace. Și am mâncat ceva ce înainte nu mânca. Din nou. Mergem pe trei.
Da, okay. Și asta facem, uite, când avem copii care nu prea mănâncă, nu le punem separat în farfurie, că vă spuneam și mai devreme. Punem farfurie la mijlocul mesei să-și ia din ea.
Păi de-aia fură ei de la noi. Și ei mai au o chestie cu, dacă văd la noi o textură și la ei o textură, trebuie să fie aceeași chestie.
Asta este o altă chestie și sunt în curs de a termina un articol despre chestia asta, despre gătitul ăsta la comandă și despre împărțirea mâncării. Mâncarea părinților și mâncarea copiilor. Nu este ok cu gătitul ăsta la comandă și cu mesele astea separate.
Și la ore fixe. Pe mine cel mai tare m-a inhibat chestia asta cu mâncatul la oră fixă. Și v-am zis, asta provine dintr-o traumă, între ghilimele, a copilăriei mele, în care trebuia să mănânc la oră fixă, înțeleg că mi-era foame sau nu.
Și rutina este minunată pentru copii, să știți.
Da,
dar rutina,
nu, dar
la modul că nu trebuie la 13 fix.
Asta zic, trebuie să țin cont și de ultima masă pe care a avut-o, când a avut-o, nu pot să-i dau,
exact,
fiind, poate s-a trezit mai târziu, nu trebuie să am bătut în cuie. Mă rog, asta e
tot. Trebuie să avem bătut în cuie, pentru că nimic nu e bătut în cuie. Într-o zi trezesc la 6, într-o dată la 8 și tot așa.
Ce vreau eu să spun este că eu înțeleg foarte bine ceea ce spuneți voi, doar că pentru a reuși să faci treburile alea, ai nevoie de niște cunoștințe de inteligență emoțională sau de o inteligență emoțională foarte dezvoltată tu ca mamă. Și cred că ar fi bine să ținem cont că nu toate o avem, dar că se poate învăța, se poate educa și se poate citi despre treaba asta. De exemplu, în momentul de față, eu citesc cartea Copilul tău este un geniu. Este o carte scrisă de Florian Colceag și Florin Alexandru, în care sunt povestite toate etapele prin care trece un copil și atitudinea noastră sau atitudinea pe care noi ar trebui să o avem vis-a-vis de el, special ca să-i putem dezvolta toate cele 8 abilități despre care vorbeai tu, Loredana, înainte. Și e o carte pe care eu o recomand. Mie mi se pare că ajută mult la înțelegerea. În momentul de față, la mine, la un copil de un an, nu e foarte aplicabilă, pentru că majoritatea lucrurilor sunt pentru copii de un an jumătate, 2 ani, adică peste un an și jumătate, 2 ani, dar mie mi se pare că ajută foarte mult să fie o pregătire pentru a, exact cum spuneai tu, a-ți trata copilul ca un individ separat de tine.
Eu sunt de acord cu asta și eu asta fac și asta le spun mamelor. Nu ai cum să ai o inteligență emoțională foarte mare dacă tu ai fost crescut mai cu recompense, comparații, pedepse și alte chestii. Dar și pe mame și pe oameni în general se aruncă foarte multă vină, dar mai ales spre mama, care mama, indiferent care copilul de un an, e o ființă vulnerabilă. Și cred că de fapt să ne concentrăm, să dăm un pic volumul mai mic la ceea ce spun alții, să ne concentrăm asupra ce simțim noi, copilul, familia, și da, să încercăm să ne dezvoltăm cum facem asta. Să știți că depinde foarte mult de stilul de învățare al fiecăruia. Sunt persoane care pot citi o carte fără să înțeleagă nimic din ea. Și atunci ce putem face? Grupuri de sprijin. Uite, podcast-uri ca acesta. Dacă îți trezește o idee, o idee, să te gândești că uite mă, de fapt nu e despre mine. Hai să vorbesc cu o prietenă. Hai să vorbesc cu cineva care are capacitatea de a se distanța cumva de situația mea.
Și aici aș vrea să adaug pe aceeași idee. Uite, eu, care la primul copil am făcut fix ce ziceți voi că nu este ideal să fac, cu măsurat cantități, cu stresat copilul, cu ore fixe, cu tot. Și am realizat că nu e ok. Și am încercat să schimb, am început să citesc, am început să caut informații, am început să întreb cum spui tu, Loredana, în stânga-dreapta. Am lăsat presiunea asta deoparte, pentru că nu este ok să fie toată presiunea numai pe mine. Am lăsat și sentimentul de vinovăție că la el am greșit deoparte și am încercat să schimb lucrurile, pentru că până la urmă niciodată nu e prea târziu să încerci să remediezi situația. Da? Ai făcut ceva greșit în primul an, încerci în al doilea, încerci în al treilea.
Exact. Uite, pe mine m-a ajutat mama foarte mult. Acum 8 ani, 7 ani și jumătate, când începeam diversificarea cu Sara și mi-a fost foarte teamă să încep cu bucăți, am zis că încep în prima fază cu piureuri, fără să mă uit pentru ce ea pregătită, și ea nu le accepta. Avea un reflex de gag exagerat, nici nu deschidea gura. A venit mama la noi, venea destul de des în perioada aceea și mi-a zis: măi mamă, dar ce atâtea piureuri, dar tu crezi că eu am avut pentru voi să vă fac? Cine aveam o răzătoare de sticlă? Pe mine m-a susținut mama la modul ăsta, fără să pună presiune pe mine, fără să-mi zică, uite, nu mănâncă, tu mâncai nu știu cât. Lasă-o, mamă, dă-i niște bucăți. Pune-i acolo. Uite, eu vă dădeam copănelul în mână și uite așa și voi mâncați la 8 luni din toate. Pe mine chestia asta m-a ajutat, după care am discutat cu pediatru fiică-mi și mi-a zis, mă, pune-i, mă, 3 bucăți de alimente în față și lasă-o, mă, să facă ce vrea cu ele. Eu nu am mai simțit presiune în momentul ăla. Am dat shutdown la toți ceilalți, am auzit ce îmi spunea mama și pediatru fiică-mii și pentru mine asta a fost suficient să încep să învăț mai mult.
Eu deci... înțeleg perfect ce spui tu, doar că în afară de presiunea asta a celor din jur, sunt foarte multe dintre noi care simt presiunea unei case curate. Nu neapărat că le construiește cineva și o construiesc ele.
Da, dar eu nu înțeleg de ce una trebuie să o excludă pe cealaltă.
Asta este un lucru pe care trebuie să-l afle fiecare de la el însuși.
Exact.
Dar da. Mi se pare important că femeile alea nu au o problemă. Nu, pur și simplu așa sunt ele.
Păi, dar fiecare whatever ne simțim confortabil în anumite condiții, da.
Dar uite, am prietene care mă întreabă: oh, Matei mănâncă singur. Și spun, da, pentru că eu l-am lăsat să-și pună în cap orice, absolut orice. Asta îmi taie mie puțin din timpul pe care mă gândeam poate că o să-l am după aia. Adică, poate că eu, când mi-am calculat dimineața, nu m-am gândit, băi, 10 minute pentru schimbat și spălat după masa de prânz. Că, așa, eu mă gândeam, poate beau și eu o cafea după masa de prânz, o beau caldă, poate, sper. Știi? Adică sunt persoane, dar cred că în cazul ăsta, în cazul discuției despre mâncare, atitudinea ta cu joaca este cea mai bună soluție.
Da, mă, este clar, uite, sunt persoane ca tine care își doresc să facă curat, să fie ordine, persoane ca mine care fac maratoane pe Netflix. E ok.
Da, așa, eu nu am dorit niciodată să fac curat, e ok.
Așa, da.
Pe Netflix sunt, știi?
Da, adică, ziceam, deși eu am prietene...
Sunt, am prietene care mă întreabă cum de mănâncă singur și copiilor nu mănâncă. Și, păi da, dar eu nu suport să-l văd murdar. Păi, nu știu să
da, da, asta e tot despre ele, vezi, de fapt?
Da, evident. Asta eu ce l-am sfătuit, ele. Nu știu, poate îmi dai tu altă idee, ce l-am sfătuit eu ca să fie ok și pentru copii și ca să fie ok și pentru ele să nu fie așa de greu de strâns, să le dea, să învețe, să încerce să învețe cu paste simple, fierte. Lasă-l să-și pună oriunde, măcar să le ia în mână. Sunt copii care nici măcar nu pun mâna pe mâncare. La aproape 2 ani.
Dar știi ce fac cu copiii ăștia? Întâi mă joc cu ei și expun la chestii senzoriale, că e nisip kinetic, că sunt tot felul de pachetele cu geluri înăuntru. Pentru că asta este o parte defensivă a copilului. Când copiii refuză partea aceasta senzorială a mâncării, da, despre mâncare se învață cu toate simțurile, mă repet, este o chestie senzorială și sunt de obicei dificultăți motorii orale care includ defensivitatea senzorială. Deci atunci când un copil nu a mâncat alte texturi sau nu a avut voie să pună mâna pe ele, normal că îi se par ciudate atunci când îl expun. Și ce fac? Nu-mi place mizeria. Ok, găsesc variante. Pun o mușama pe jos pe care o să o spăl. Încerc să-l nu-l las în scaunul de masă să aibă spațiu și în față și în spate să arunce. Îl pun, îi pun scaunul de masă la masă ca să arunce cel mult pe masă. Nu-mi place deloc să se murdărească, păi văd ce se întâmplă cu mine de fapt și care e faza cu mine, că n-are legătură cu copilul. De ce nu-mi place? Unde a fost? Aici e despre mama, adică nu am cum să dau un sfat în ceea ce privește copilul, dacă nu ajută întâi pe mamă să-și rezolve problema cu asta. Este mult de spus și suntem crescuți să fim cumva condiționați și este greu să o iau eu de la zero cu copilul meu când eu am crescut în niște condiționări și niște mecanisme compensatorii foarte mari. Că de fapt asta facem, compensăm și noi cum putem.
Mi se pare cea mai bună concluzie pe care putem să o avem în acest episod. Și anume că
da.
Mai întâi să ne uităm la noi.
Exact.
Înainte să începem să ne întrebăm de ce și cum cu copilul. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult, Loredana, că ai fost alături de noi și sper să ne mai auzim și într-un episod viitor. Eu sunt Maria, iar împreună cu Alina de la Touchable Dream, Denisa de la O Mamă Obișnuită și Loredana Tătărăscu, pe care o găsiți pe site-ul ei infoalăptare.ro, sperăm că am făcut puțină lumină în ceea ce înseamnă diversificarea pentru noi, mamele. E important să învățăm să ne bucurăm de mâncare alături de cel mic, să ne lăsăm pradă distracții și jocului, pentru că joaca este cea mai simplă metodă de învățare, nu doar de relaxare. Dacă aveți întrebări, sugestii sau idei de subiecte pentru viitoarele noastre episoade, ne puteți scrie pe e-mail la mamereale.ro@gmail.com sau pe pagina noastră de Instagram, mamereale. Voi ați ascultat Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz.